lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og når vi lægger ud med dette stykke musik fra Magtens Korridorer, så er det fordi, at min gæst i dag er Johan G. Olsen. Og vi skal tale videnskab, men det her, det er jo rockmusik, jeg er meget, meget umusikalsk. Jeg har tit tænkt på, hvordan er det at stå og kunne synge og få folk til at bevæge sig i takt til det, man synger. Er det lige så fantastisk, som det virker, eller er det bare overvurderet?
Nej, det er virkelig dejligt. Det burde alle prøve.
Jeg kan sige, jeg havde engang sammen med min bror Anders en teaterforestilling på Bellevue Teateret, hvor vi skulle danse.
Ja, jeg så det. Ja, det.
Og vi havde en meget, meget dygtig danseinstruktør hyret, og hun lavede et stykke dans, 1, 2, 3, 4, som var det mest simple, man kunne forestille sig. Mm-hmm. Og alligevel så lykkedes det næsten aldrig for mig. Altså det eneste, jeg stod og tænkte på, armstræk, jeg stod og tænkte på det der, jeg blev aldrig frigjort, undtagen en aften, hvor jeg fløj på dansens vinger. Altså publikum klappede i takt, musikken var der, og jeg glemte at tælle, jeg dansede bare. Det var fuldstændig enestående fantastisk.
Ej, det må være en meget, meget smuk oplevelse.
Så hvis det er sådan, du har det nogle gange, når det går op i enheden, så er jeg noget misundelig.
Ja, sådan er det.
Godt. Men det er ikke det, vi skal tale om.
Det var jo virkelig dejligt at høre den her lille stump musik, fordi jeg har ikke hørt studieindspilning af det nummer, siden vi lavede den. Og hvor synger de smukt kor, de andre i bandet.
Ja, hvor synger.
Det ved jeg ikke, om lytteren lagde mærke til, men jeg lægger mærke til det. Ja. Og jeg savner dem jo, når vi ikke er sammen. Og så hører jeg det kor, og så bliver jeg simpelthen så glad.
Det er godt. Det er en god måde at lægge ud på. Det er også derfor, at Emma har valgt det stykke musik.
Det er derfor, Emma har valgt det.
Men Johan G. Olsen, fortæl lige først lidt om dig selv. Når du ikke er rockmusiker, hvad laver du så?
Så arbejder jeg på Københavns Universitet som biokemiker, proteinkemiker. Jeg arbejder med at finde ud af, hvordan proteinmolekyler ser ud og hvordan de fungerer.
Og så laver du jo også nogle udsendelser, hvor du fortæller om videnskab.
Ja.
Og der kommer en fjernsynsudsendelsesrække her.
Ja.
Kan du ikke også fortælle lidt om det?
Jo, altså det er anden gang, vi gør det.
Ja.
Så første gang, der havde vi 6 store danske naturvidenskabsfolk, som vi præsenterer i sådan en halv times udsendelse, hvor vi fortæller, hvad de har lavet og lidt om deres liv. Og det har vi så gjort en gang til med 6 nye, som bliver sendt her fra 9. november.
Og hvorfor en kanal bliver de sendt på?
De bliver sendt på DRK, selvfølgelig. Ja.
Men altså, hvorfor? Og jeg kender jo godt svaret, men så derfor et retorisk spørgsmål. Men hvorfor skal man lave udsendelser om store videnskabsfolk og deres opdagelser?
Altså, jeg synes, at en ting, der kendetegner vores art, er vel videnskab. Det, at man er nysgerrig og vil finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Det, at man sætter sig ud over den umiddelbare virkelighed, man opfatter, og begynder at grave i verden omkring sig for at finde ud af, hvordan den hænger sammen. Og det, synes jeg, er noget unikt menneskeligt, mens mor, aggression og territorieafpisninger og sådan ting, der er ikke nødvendigvis noget særligt menneskeligt, men det er bare det, man hører meget om i historiebøgerne. Og jeg kunne godt tænke mig at sætte ligesom fundamentet for hele vores civilisation i spil og fortælle om det. Fortælle om, hvad det er for nogle mennesker, der har påvirket vores samfund, sådan at det ser ud, som det gør i dag.
For det er sådan, det siger jeg, og nu må du modsige mig, det er sådan, at basis for det hele, det er videnskabelige opdagelser. Ja. I den brede betydning, det er, at vi lærte at lave landbrug. Vi lærte, hvordan skal man gøre for, at det vokser. Vi opfandt internettet, vi opfandt bilen.
Ja.
Så kommer der nogen bagefter og finder ud af, at man skal udnytte det der. Men det er videnskaben, der skaber fundamentet.
Ja.
Kan du fortælle, hvad det er for nogle videnskabsfolk, du har med den her gang?
Ja, det kan jeg. For det første har vi en med, som vi fik meget skrald for ikke at have haft med i første del. Og det var bestemt heller ikke for at nedprioritere ham, men han skulle vente til anden omgang. Og han hedder Ole Rømer. Og han er måske sammen med Niels Bohr og Tycho Brahe, vores største.
Og Ørsted.
Ørsted var også, men jeg synes, de andre tre er en kategori helt for sig selv. Deres forskning er så gennembrydende, at det giver store dønninger i hele verden. Og stadigvæk mærker vi efterdønningerne. Altså Ole Rømer, det var ham, han er berømt for at have fundet ud af, at lyset har en hastighed. Så før det, der diskuterede man meget, om lyset kom frem med det samme, eller om det skulle rejse. Men jeg vidste heller ikke rigtigt, hvad lys var, så man kunne ikke rigtig... Det var i virkeligheden en black box, ironisk nok. Så, og han fandt ud af det, og han fandt ovenikøbet ud af det på en sindssygt snedig måde. Så han er sådan en helt, og så lavede han en masse andre ting. Altså de færreste ved, at han opfandt termometret.
Så det var Ørsted, der opfandt termometret?
Nej, for fanden. Ole Rømer.
Ole Rømer, jeg rød. Ja, nej, for fanden. Det er Ole Rømer. Jamen, jeg viser det også lidt. Jamen, kan du fortælle, uden at ødelægge fjernsynsdelen, du må godt sige nej, hvis du ikke kan, men kan du fortælle, hvordan fandt han ud af, at lyset har en hastighed?
Ja, det er ikke sådan helt simpelt at forklare, uden at tegne også, men det har noget at gøre med, at der er nogle måner omkring Jupiter, og dem kunne man se dengang også. Man er sådan relativt, i forhold til i dag, primitivt teleskop, men det har vel været sådan en god teaterkikker-teleskop, ikke? Men der kunne man altså se månerne omkring Jupiter. Og så er der en af de her måner, der drøner rundt om Jupiter rigtig mange gange i døgnet, og den har sådan en, der kommer måneformørkelser hele tiden, når den er bag Jupiter eller ude på siden af Jupiter, kan man se i forhold til solen, den bliver formørket. Så brugte man denne her måne som et ur. Men Rømer, han fandt ud af, at det gik ikke præcis, det der ur. Der var nogle underlige anomalier, så når jorden er på vej hen mod Jupiters måne rundt omkring solen, og er på vej hen mod Jupiter, og man måler tiden for, hvornår vi ser, når nu starter måneformørkelse, så drøner jorden om på den, så tager man samme måling, når jorden er på vej væk, og så kunne man pludselig se, at der var forskel. Det virkede ikke. Det er ligesom, om månen nogle gange holdt lige en lille pause om bag Jupiter. Det forsker han jo så en del i, og han lavede en del målinger, når han kunne, når der ikke var overskyet og sådan. Og så fandt han så frem til, at den eneste forklaring var, at det tog nogle gange lyset længere tid at komme ned til jorden. Altså den information, der var fra måneformørkelsen, længere tid at komme ned til jorden. Jeg håber ikke, den her forklaring var fuldstændig volapyk. Det er noget spørgsmål om. Take home message. Han kunne kun forklare sine observationer ved, at lyset havde en hastighed.
Og der er det altså kunsten både at kunne finde den forklaring, og så stole nok på, at man ikke har regnet forkert, ikke?
Jo.
Til at sige, at det er fordi lyset har en hastighed. Ja. Hvilket jo er en grænseoverskridende ting.
Ja, fuldstændig. Og det gjorde ham verdensberømt lige med sammen.
Fordi han kunne bevise det. Og det har jo også det har jo sat sit præg på vores syn.
Og det var, ja, det må man i den grad sige. Altså, der havde nok ikke været noget, eller der havde ikke været noget relativitetsteori, hvis ikke Ole Rømer havde vist det lyset.
Og det synes jeg, og det har vi jo haft før her i Hjernekassen, det synes jeg er noget af det mest sindssyge her i verden. Og egentlig urimeligt, at man skal acceptere det. Men det er det her med, at lyset har den hastighed, lyset skal have. Og alt andet må indrette sig efter det.
Ja. Og det var også, det var, og nu bevæger vi os lidt væk fra de her udsendelser, men lysets hastighed har den ganske særlige egenskab, at den altid er den samme. Hvis man kører 100 km i timen og lyser ud af frem af med en lommelygte, så bevæger lyset sig med lysets hastighed. Det bevæger sig ikke med lysets hastighed plus 100 km i timen, som det burde, som alt andet gør. Alt det strider mod al fysik. Og hvis man bevæger sig med næsten lysets hastighed, lyser ud og har en lommelygte med sig, ja, så bevæger den sig stadigvæk, lyser sig stadigvæk med lysets hastighed, og det er meget underligt.
Og der var en gæst inde her, en ekspert i relativitetsteorien, som meget smukt sagde, det er meget, meget simpelt. Man skal bare acceptere lige netop det, du sagde nu. Hvis man accepterer det, så er det lige til at forstå. Ja. Men det er bare meget svært at acceptere det der faktum. Det er i strid med den måde, vores hjerne er skabt til at forstå virkeligheden på.
Yep.
Ja. Men det er virkeligheden.
Men det er virkeligheden, ja.
Det var Ole Rømer. Mm-hmm. Hvem har du mere som gæst? Eller som,
Ja, altså... Ja, jeg har dem jo desværre ikke som gæst. De er alle sammen døde.
Ja,
men altså, det er et af kravene for at komme med i Store Danske Videnskabsfolkudsendelse, man skal være død.
Ja. Ja.
Så vi er nogen, der må vente lidt.
Ja, men Emma, vores tekniker laver en om dig.
Fedt, Emma. Har lige nogle noter til dig senere. Vi har for eksempel Niels Finsen,
ja,
som jeg synes er et virkelig sjovt eksempel. Han havde en enorm stor gennemslagskraft i Danmark. Han gjorde det, at han var læge.
Ja.
Og så han, at der var nogle mennesker, som havde en forfærdelig sygdom, hudtuberkulose, lupus vulgaris, som fuldstændig vansirede dem. De kunne simpelthen ikke være en del af samfundet. De var henvist til at holde sig væk fra offentlig skue. De så virkelig slemme ud. Altså, elefantmanden ligner en nydelig, nybarberet søndagsskoleelev. Det lød lidt sært. Nå, i forhold til, så det var meget, meget slemt og stigmatiserende sygdom. Og Finsen fik pludselig den idé, at man kunne kurere det med lys. Så han lavede sådan nogle lysbehandlinger af de her mennesker, og det viste sig, at det var rigtigt. Og han blev en kæmpe folkehelt. Altså folk, de valgfartede til ham og fik lysbehandlinger for lupus vulgaris. I dag ville man give penicillin, og så var den ligesom ordnet. Men dengang, der havde man ikke penicillin så. Og Finsen fik Nobelprisen for det i medicin i starten af forrige århundrede, og så døde han ellers. Meget ung, han blev nogen af 40, og så døde han af en anden sygdom. Men han var altså, som sagt, kæmpe folkehelt. Inden for den medicinske verden, derimod, så var der mange, der havde et problem med ham, fordi han kunne ikke bevise, hvorfor det virkede. Og han lavede nogle forskellige forsøg og prøvede at finde ud af, og det kom ingen vegne. Og det er faktisk først for relativt nylig, at der er nogen, der sådan ligesom har givet at dykke ned i det der og prøve at finde ud af, hvad det egentlig, der skete. Og svaret er altså ikke entydigt. Det er ikke helt entydigt, hvad det var, der skete. Men de her bakterier, der ligger i overfladen på huden, de kan ikke lide at blive lyst på. Finsen regnede med, at det var UV-strålingen, det man dengang kaldte kemisk stråling. Det har det nok også været, men det har også været nogle andre bølgelængder, der har sat nogle andre processer i gang i de der bakterier. Men i hvert fald så virkede det, og Finsen blev den der store folkehelt. Og så alligevel lidt uleset blandt lægerne, for det var sådan en eller anden underlig form for alternativ behandling, der så bare virkede.
Så lægen synes ikke, han rigtig havde fortjent. Men det var også dengang, det var nemmere for folk fra Norden at få Nobelprisen.
Ja, det var lige gået i gang. Ikke? Ja, ja. Jeg startede i 1901, mener jeg, og så den var relativt ny. Og ja, men det kan da være, der har været nogle venner. Altså, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, hans begravelse er et gigantisk tilløbsstykke. Altså virkelig stort. Tom Christensen skriver digt på forsiden af Politikken til ham, til hans hyldest der, og men Christian Bohr og August Krogh, de kom ikke til
at begrave sig.
De sad og sagde, nu holder det op, den der plattenslager.
Og hvem var Christian Bohr, hvem var det?
Niels Bohrs far. Han var meget stor fysiolog.
Ja.
August Krogh var hans elev. Ja. Det kan man få mere videre om, hvis man ser de første udsendelser. Der er nemlig en om August Krogh.
Er der en om August Krogh? Men ja. Det er jo, det jeg kan fortælle om det der, det er jo, at Christian Krohs to elever, August Krogh...
Christian Bohrs.
Ja, Christian Bohr, undskyld. Ja. Christian Bohrs to elever, August Krogh og hvad Lundbæk, nej, jo.
Ja, det, ja.
Ja, de to, de var ikke så glade for hinanden. De var meget forskellige af sind.
Mm-hmm.
De havde en fight, og den fight, den blev ført videre i mange generationer. derudaf. Og det der jo er sjovt, det var jo, at August Krogh var jo sådan flamboyant, livsglad og idérig, fik Nobelprisen. Lundbæk, han var mere indadvendt, og han fik ikke Nobelprisen, selvom at der var mange, der mente, han havde fortjent.
Mm.
Og det kørte som en vis bitterhed.
Ja, og det er jo meget sjovt, for nu sidder vi og snakker om alle de her mennesker og deres store visdom og visioner og deres ting, og så er det måske meget sundt lige at blive mindet om, at mennesker også er ret tåbelige samtidig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag har vi Johan G. Olsen som gæst, og vi taler om videnskabsfolk. Og det gør vi, fordi at du har et program om store danske videnskabsfolk, der kommer her i fjernsynet. Og vi har talt om, om Finsen, og vi har talt om Rømer. Hvem er der mere af gæster?
Ja, hvem er der mere? Så har vi Willy Dansgaard. Han er også en forsker, som ingen kender. Det er så relativt nyligt, at han kom frem. Det er ham, der er faderen til brugen af iskerneboringer til at etablere fortidens klima. Så det var, at det var ligesom hans store ting, og han gjorde den her opdagelse på en virkelig sjov måde. Jeg vil ikke spoil den, den skal man altså se, fordi det er ret sjovt. Det har i hvert fald noget at gøre med et regnvejr i 1952 og en masse ølflasker i en have.
Men det har jo været, det har jo vist sig at være af enorm betydning.
Det må man i den grad sige, ja.
At, og vi har jo noget adgang sammen med Grønland, altså noget dejligt is op på indlandsis,
ja.
Som man kan bore i og blive klogere af. Ja. Og vi skal dem vil glæde mig til det med ølflaskerne og et regnvejr. Mm-hmm. Og hvem har I ellers?
Så er der Ebba Lund, som var en virkelig fantastisk og dejlig kvinde, som var forsker på Landbohøjskolen, blandt andet. Og hun lavede en masse interessant forskning omkring virus og epidemier og virus i spildevand og virus på minkfarme og ja, masse forskellige ting. Og hendes historie er også bare sjov, også fordi hun er en interessant person.
Jeg skal lige sige en ting. Jeg kaldte ham Ejner Lundbæk. Det er jo fuldstændig fordi det er Ejner Lundsgaard. Ejner Lundsgaard, det var jo Krogs kollega, hed Ejner Lundsgaard og ikke Lundbæk.
Godt.
Ejner Lundsgaard, det er meget
så er vi det på plads. Det, ja. Vi må ikke rode rundt i navnene. Nej. Nu.
Hvem har du mere som gæster?
Så er der Panum. Alle kender jo Panum-instituttet.
Alle kender Panum-instituttet.
Eller mange gør i hvert fald. Det har jo spraglet skorsten. Og nu er der kommet en ny, kæmpe stor bygning lige ved siden af.
Ja.
Mærsk-bygningen, som også er en del af Panum-instituttet. Og Panum revolutionerede den medicinske videnskab i Danmark. Han tog det fra overladninger og den slags, og ind i laboratoriet. Han etablerede i Danmark den moderne lægevidenskab. Så han er, altså, hvor Finsen var en helt, fordi han fandt kuren på en sygdom, som ødelagde folks liv, så kan man sige, at Panum er en helt i lidt bredere forstand, fordi han simpelthen siger, nu må det være slut med den der hokus-pokus-medicin, som havde været hidtil, altså at man så kroppen. Så, altså, der var en masse, man lavede en masse behandling af folk, som altså ingen grund i videnskabelig tankegang har haft. Det har simpelthen været, om det plejer at virke, eller det siger. Det er sådan lidt en klog kone, altså rigtig meget af det.
Og hvornår var det her sket?
Peter, det er trist, at jeg ikke nåede inden udsendelsen at sige ingen årstalstyrani, tak. Men vi er altså tilbage i midten af 1800-tallet.
Ja, og det er virkelig en vigtig pointe, synes jeg.
Mm.
At man skal huske på, at det er kun mindre end 150 år siden,
ja.
At man simpelthen ikke vidste noget om bakterier. Man troede, at infektioner de kom af dårlig luft eller af et eller andet. Man vidste simpelthen ikke. Man gjorde en masse helt forkerte ting, fordi man ikke vidste, at der var noget, der bakterier. Man troede, det er så lidt længere tid siden, at blod blev skabt i hjertet og pumpet rundt. De ting, som vi tager som en selvfølge, var noget, man ikke anede. Og man gjorde ting, som var totalt forkerte, og man døde af ting, som vi ikke i vores vildeste fantasi kan forestille os nu.
Jep, og der vil jeg sige, at Panum han laver et fantastisk stykke feltarbejde på Færøerne, hvor han finder ud af, hvordan mæslingevirus bliver overført, og han etablerer konceptet inkubationstid. Og så finder han ud af, at de her mennesker skal være i kontakt med hinanden, og at der er en inkubationstid.
Og hvad betyder inkubationstid?
Ja, det er et stykke tid, hvor man har været inficeret af sygdommen, men man ikke har symptomer.
Ja.
Hvor man altså så stadigvæk kan smitte andre. Men det viste han ved et studie på Færøerne. Så det var også, det er også en kæmpe ting, at han gjorde det der.
Og det er, og det har vi sagt før her i Hjernekassen, men det synes jeg, man skal tænke på hver eneste dag, når man vågner. At for 150 år siden, hvis man havde et dårligt ben, så skulle det saves af, uden bedøvelse,
yep.
Med en sav. Og det er altså ikke, altså jeg stod her og skulle spise et stykke råvildt, og så skulle jeg save sådan en benpipe af, med en sav.
Mm.
Det tager altså lidt tid.
Ja, det tager lidt tid.
Og da det er ikke rart.
Nej.
Så det slipper vi for.
Ja.
Vi slipper for at dø af fuldstændig banale infektioner.
Mm.
Og det er ikke ret lang tid siden, at det var sådan.
Nej, og men når man så har takket
nok.
De her de vores forfædre for det, så skal vi også huske på, at der sidder en Peter og en Johan i et studie om 100 år og siger, at det er ikke mere end 100 år siden, hvor hospitalerne var møgbeskidte. Folk, de fik infektioner.
De døde af kræft.
De døde af kræft dengang, ikke? Man anede ikke, hvad man skulle gøre ved det, og hospitaler med store betonbygninger, hvor udsigten var en parkeringsplads og sådan nogle ting. Der er sikkert en masse ting, de vil snakke om. Der vil sige, hold da kæft, det er godt, vi er kommet videre.
Ja, men det...
Videnskaben er ikke færdig endnu.
Det bliver aldrig færdigt. Jeg kan godt være. Jeg er misundelig på mine børn og deres børn.
Ja.
Altså virkelig alvorligt, fordi at
du skal ikke lade dem mærke med det.
Nej, men det gør jeg heller ikke. men hvis alt nu går, som jeg regner med, så er der virkelig mange ting, de slipper for. Mm. Plus, altså, og det er jo igen videnskaben, det er jo ikke mere end 10 år siden, at iPhone'en kom. Altså, jeg kan godt blive meget, meget nysgerrig på, hvad der venter om 100 år.
Og så er jeg også misundelig over de opdagelser, de får lov til at bevidne.
Ja.
Fordi jeg går og venter på, at de finder ud af, hvad det der mørke energi er. For eksempel ude i universet, ikke? Og det er ikke sikkert, at man finder ud af. Jeg har godt tænkt mig at se virkelig detaljeret enkelt molekylestudie af, hvordan enzymer virker. Og det kommer menneskeheden til at se, men om det bliver i mit liv, det er sgu tvivlsomt.
Vi har været igennem 4 af dine store videnskabsfolk. Kan du huske, hvem de sidste er?
Ja, så er det Peter W. Lund. Han er fantastisk.
Peter W. Lund.
Peter W. Lund. Han tog til Brasilien. Han var en pussyfætter, tror jeg. En pussyfætter, men også en meget, meget intelligent mand. Han tog Brasilien, og jeg tror måske ikke, han var så sindssygt glad for at være i Danmark. I hvert fald tog han til Brasilien, han havde masser af penge. Så tog han til Brasilien, og så samlede han forskellige fauna ind. Han havde en kæmpe fuglesamling, blandt andet. Og så en dag, så mødte han nede i Brasilien, så mødte han en anden dansker. Det var fuldstændig usandsynligt, at han skulle møde en anden dansker i Brasilien. Og nu er vi altså tilbage i starten af 1800-tallet. Hvad fanden? En anden dansker i Brasilien? Nå, goddag. Så mødte de en anden der, og så ham den anden dansker sagde, du, jeg har fundet nogle huler ude i junglen. Dem skulle du næsten se. Du er interesseret i sådan noget der med gamle knogler og dyr, bla bla. Ja, kom derud. Så finder han megafauna. Kæmpe dovendyr, sabelkatte og kæmpe bæltedyr. Og begynder at beskrive de der. Sender en masse af de der ting, han går sammen, så sender han hjem til Danmark igen. Og han beskriver det, han finder også nogle meget, meget gamle skeletter, blandt andet 8 kranier, som ligger inde på Zoologisk Museum i dag, og den dag i dag er fokus for en masse forskning, for at finde ud af, hvor de der kommer fra, for at kortlægge menneskehedens migrationsmønstre. Så Peter Lund er en fantastisk fyr. Han var den første, der ud fra videnskabelige data forsøgte at give en minimumsalder for jorden. Det gjorde han.
Og hvad kom han frem til?
Ja, han kom frem til 5.000 år. Men det var en minimumsalder, og det var det første bud. Og ved I, hvad han gjorde?
Nej.
Han sad ude i den der hule der. Så var han nysgerrig efter, hvor gamle er de der megafauna knogler, jeg har fundet her. Det ved jeg ikke. Så lagde han mærke til alle de der huler. Der boede der et uglepar. Og sådan et uglepar sad han og kiggede på, om de spiste 2 mus om dagen. Så tænkte han, der har nok altid boet et uglepar her, i de her huler. Så gravede han ud i hulen, gravede han og gravede han og gravede han. Og så filtrerede han det, han gravede ud, og fandt alle de små knogler fra mus. Så talte han kæberne. Så sagde okay, 2 mus om dagen, så tæller vi. Værsgo, så gik han i gang. Og så faldt han så mange mus, han sagde, okay, der, så er det, den her hule er mindst 5.000 år gammel. Og det er jo selvfølgelig sjovt, når vi i dag ved, at jorden er 4,
jamen, han havde jo ret. Den her hule, den var mindst 500 år gammel. Eller 5.000 år gammel.
Lige præcis.
Ja.
Og der var aldrig nogen, der havde forsøgt at give et bud før. Og så var han, kan vi bryste os af i den lille andedam, at han også var en inspiration. Hans arbejde også var en inspiration for Darwin.
Hvordan det?
Det her megafauna, ja. Det her, der har været en udvikling af de her forskellige. Så Darwin kendte til hans studier.
At der var knogler af dyr, som havde været, som ikke var længere,
ja.
Blandt andet.
Ja.
Ja. Og den sidste?
Hvem har vi nu ikke haft med? Nej, vi har haft alle sammen.
Der er 5.
6. Panum, Willy Dansgaard, Peter W. Lund, Finsen, Ebbe Lund og Ole Rømer. Vi har været helt varme rundt.
Ja. Men ved du også noget om andre danske videnskabsfolk?
Ja, det gør jeg. Hvem tænker du specielt, vi skal...
Bohr. Du nævnte Bohr som en af dine absolutte favoritter. Hvorfor er han så fantastisk?
Bohr, han er fantastisk, fordi han er i en pussy-kategori af forskere, som ser ud til faktisk at tænke ud af boksen. Tænke ud af boksen, det kan man ellers ikke. siger videnskabsteoretikerne, det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke tænke ud af boksen. Der er, du har et virkelighedsbillede, du kan ikke tænke ud af det virkelighedsbillede. Den eneste måde, du kan få noget altså virkelig fundamentalt nyt at vide, fordi hjernen kan jo ikke tænke sig til noget fundamentalt nyt.
Nej, for så er det ikke fundamentalt nyt.
Nej, så er det noget, du har. Og det eneste måde, det er, hvis du opfinder et endnu bedre mikroskop eller teleskop, eller altså du finder på en eller anden ny gadget, som du kan bruge. Ikke?
Eller en ny form for matematik, altså et eller andet instrument.
Ja, instrument.
Ja.
Og en anden måde er, hvis du har en etableret model for, hvordan verden ser ud i en eller anden henseende. Det kan være for mit vedkommende, hvordan et protein virker, eller det kan være, hvordan planeterne drejer rundt om solen og sådan ting. Og så finder du en anomali.
Der er noget, der ikke passer.
Der er noget, der ikke passer. Hvis vores model er rigtig, så er det naturen, der er forkert. Og så må vi sige, så må vi lave om på vores model. Hvad er det, der kan være skyld i, at det ikke er rigtigt? Altså nu har vi for eksempel den sjove ting med vores solsystem, at der er nogle anomalier i den måde, planeterne de ligger på. Og det kan forklares med en 9. planet. En kæmpe stor 9. planet.
Som vi ikke har set endnu?
Som vi ikke har set. Den er simpelthen så langt væk. Men man tror, at der er, hvad har en teori om, der er en 9. planet. Det ville man aldrig have tænkt på, hvis ikke man havde set de her anomalier.
Så det vil sige, det du siger nu, det skal jeg lige have helt, at de planeter, der svæver rundt om solen, eller drejer rundt om solen, de bevæger sig på en måde, som de ikke burde. Og den eneste forklaring, eller den bedste forklaring på det, det er, at der er en kæmpe planet.
Ja, kæmpe planet. Det skal være dobbelt så stor som jorden, som jeg husker.
En ret stor.
Jeg skulle spørge Anja Andersen om de her detaljer. Ja. Ja. Og så den sidste måde, man kan opdage noget nyt på, det er, hvis man... det er det, der hedder serendipitet. Altså, at man simpelthen falder over noget, man ikke ledte efter. Ikke også? Men man er i gang med at kigge efter et eller andet, og så pludselig så dukker der noget op, man simpelthen ikke har regnet med, var der. Og det er måske den mest fundamentale måde at opdage nye ting på. Altså, der skal ikke tænke, der kan du gå... Altså, du kan være et fuldstændig andet sted i universet med din forskning, og så lige pludselig falder du over et eller andet. Og det er nok serendipitet, der har bidraget med de største opdagelser. Hele den her lange ordflom, kun for at sige, Niels Bohr så ud til at have tænkt ud af boksen. Det så også ud som om, at jeg vil også sige, at i et eller andet omfang ser det ud til, at Einstein havde tænkt ud af boksen. Men Niels Bohr gjorde det, fordi han etablerede begrebet om superposition, at en partikel kan være en bølge og en partikel på samme tid. Han havde ikke noget problem med det. Og det er der ikke sådan rigtig mange, der har kunne finde ud af, hvordan han kunne...
Hvordan han kunne komme frem til det?
Han kunne komme frem til det og bare acceptere det. Det er meget... Det er lidt specielt.
Så han er et sjældent eksempel. Han har siddet derhjemme en dag, og så er det kommet til ham.
Stoppet pipen og tænkt, kan vide.
Altså, jeg har jo læst beskrivelser af folk, som mødte Niels Bohr, da han var 29-årig fysiker, og de er jo lamslået af hans mentale kraft. Altså, af hans, altså det er jo det der, kan man sige, at her er en person, som har en tankekraft, som er meget større. Og det, jeg kan jo sagtens sætte mig ind i det, fordi vi kan jo godt den der fornemmelse af, når man hører om andre videnskabelige opdagelser, på en god dag, der kunne jeg også have været heldig.
Ja.
Men så er der altså nogle af dem, hvor man siger, selv på den bedste dag, så kunne jeg ikke se det komme til mig. Ikke? Og,
lige præcis.
Og der er bestemt Niels Bohr en af dem, der er også andre, men altså der er de der, hvor det bare er, er hensigt. Og jeg har jo mødt, vil jeg sige, to gange har jeg mødt sådan en person, altså, hvor man bare siger, det er helt... Det er helt anderledes end nogle andre mennesker, jeg har mødt.
Det er ligesom om, at de her mennesker, jeg har også mødt dem, ikke? Det er ligesom, at de her mennesker evner en langt større kompleksitet i deres overvejelser omkring, hvordan systemerne virker, end de fleste andre. Det er virkelig fascinerende at stå over for sådan en menneske. Man vil bare have mere.
Ja.
Det er virkelig spændende. Hvem har du mødt?
Soloff i USA, og så også min chef i Danmark her, Niels Lassen. Det der var det smukke ved dem begge to, ikke? Og som jeg også synes kendetegner ægte videnskabsfolk, det var jo, at nok var de drevet, som alle mennesker er af forfængelighed, men de var også drevet af en videnskabelig opdagelsestrang. Altså, der var en urkraft i dem, om at de ville finde ud af det. Altså, Niels Lassen, min chef her i Danmark, han gik altid rundt op på sin gang og siger, at vi skal jo finde ud af det, Og han døde af kræft, og det var frygteligt, og han var meget, meget syg. Og vi havde en artikel sammen, vi skulle skrive, og jeg sad ude hos ham, hvor han virkelig virkelig var afkræftet, og sveden løb ned af ham. Altså, vi blev nødt til at blive færdige med den artikel. Mm-hmm. Så døde han 2 dage efter, vi var færdige. Og det var en hunger efter at blive klogere. Og det synes jeg også har adskilt den fra andre, jeg har set, at det var ikke forfængeligheden, der drev værket. Det var denne her videnskabstrang, opdagelsestrang.
Og det synes jeg også kendetegner de mennesker, vi har valgt ud til de her udsendelser. Altså en ekstrem trang til at forstå sandheden. Og komme videre og grave ned i det, de har kigget på der. Mm.
Hvem er det, du har mødt, som hvor du havde den samme fornemmelse?
Jeg tror ikke, jeg har mødt det enkelte strålende eksempel, altså, men jeg møder dem af og til i den videnskabelige verden, så jeg vil ikke ingen.
Men man er ikke i tvivl om.
Man er ikke i tvivl om. Nej.
Og så er der alle dem, som render rundt og skovler jorden rundt.
Ja, så er der også andre dødelige, som arbejder og som kan opnå og aflurer naturen interessante hemmeligheder og lave en masse spændende forskning, men de der store banebrydende ting der, de kræver selvfølgelig noget held, men de kræver også evnen til at kunne tænke meget, meget komplekst. Og jeg tror faktisk, at den intuition, du går til din forskning med, er enormt vigtig. Altså, jeg kender nogen, som tænker intuitivt, når de tænker på deres systemer, når vi sidder og diskuterer noget forskning, så, og det er jo faktisk også i diskussionen, det skal jeg altså også lige huske på, i diskussion. Jeg arbejder sammen med en, som tænker meget matematisk. Så arbejder jeg sammen med en, som er meget sådan mekanisk. Altså molekylerne, altså mekaniske enheder, der vekselvirker med hinanden. Den anden, han tænker meget mekanisk. Og i det sådan ligesom krydsfelt, så pludselig kan der opstå nogle virkelig interessante indgangsvinkler til de problematikker, vi har. Så jeg tror faktisk, at det der enkelte, og det sagde Bohr i øvrigt også mange gange, det enkelte, enestående, fantastiske lys findes ikke. Det er i samtalen med andre videnskabsfolk, at man kommer videre. Man kan ikke gøre det alene.
Nej, det tror jeg også, men det som jo i min branche var, kan man sige, det er den lottogevinst, man sagde, altså higede efter.
Ja.
Det var jo ideen til det gloriøse forsøg, altså som simpelt kunne løse et problem. Og der var det jo sådan, at dem, der så havde lavet de der forsøg, de blev altid udspurgt om, hvad gjorde du dengang, du fik ideen til deoxyglukosemetoden og alt det der. Ja. Ikke? Og der synes jeg, at det lidt er den samme historie, som jeg har hørt. Grundhistorien, det er en lang periode med frustration, læsning og arbejde med det her problem. Og i den typiske version, så er det, altså, at man er lige ved at gå op. Nu kan vi ikke mere, ikke? Og så en morgen vågner man, står og vasker hår, står og kigger ud. Inden man er kommet i gang, så kommer ideen til dig, ikke?
Mm.
Og det, jeg synes, der er fascinerende, det er, at når de der ideer kommer, så er det altid noget udramatisk.
Mm.
Jeg tror, det at få gode ideer, det er ikke så meget at få ideen, det er at fange den og holde den fast længe nok, til man kan erkende, hov, det er ikke bare en tanke, det er en god idé.
Ja, jeg synes mest, jeg kender det fra at ligge ned. Når jeg arbejder alene, jamen, så lægger jeg mig ned.
Ja.
Og, jeg kan også finde på at gøre det, når jeg skal sove, så lægger jeg mig ned, så lukker jeg øjnene og fokuserer 100% på det problem, jeg har på arbejde. Og det synes jeg er enormt givende. Det har givet mig rigtig mange gode idéer, som jeg så kan komme hen på arbejde og udbygge. Altså, jeg har lige været på ferie her i efterårsferien, og der gik jeg tumlet kun med et problem. Så af og til, så når jeg lagde mig på stranden og lukkede øjnene, så kunne jeg ligge og tænke kun på det problem. Og jeg elsker det, fordi det lukker alt andet. Hele resten af verden bliver lukket ude, så er der kun det ene problem. Hvordan finder vi ud af, om det her protein binder til forskellige steder på DNA, eller om det kører langs DNA? Hvordan gør man det? Hvordan laver du et simpelt forsøg, der skal finde ud af det? Så tænkte på det. Men du tror, jeg har fået løsningen.
Du har fået løsningen?
Ja, det tror jeg.
Og hvordan kommer den til dig? Kom den, sprang den frem foran, eller kom den snigende ind?
Den sprang frem for mig, tror jeg. Ja, det gjorde den. Det kom ikke snigende, fordi lige pludselig så falder det på plads. Altså, så er det ligesom om, at tandhjulene møder hinanden. Nå, der var den, ja.
Der var den. Så må jeg ikke tænke mere på det.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, har jeg Johan G. Olsen som gæst, og vi taler om, om videnskabsfolk, fordi du skal have et program med videnskabsfolk her på DRK. Og vi har talt om alle de 5-6, der skal være med. Og vi har også talt om hvad der skal til for sådan at være videnskabeligt, eller hvad der kendetegner store videnskabsfolk.
Og en ting, som vi har talt meget om, det er det med at få ideen, ja. Det med, at, hvordan man arbejder, når man forsker, og hvordan man gør. Og jeg tænker, at en meget vigtig ting ved at forske, når vi taler grundforskning, altså det der med, at man har fuldstændig fri forskning, det er at få en sandkasse, man kan lege i. Og det kan jo være svært i en verden, hvor man meget gerne vil evaluere hele tiden. Vi skal fra A til B, vi benchmarker, vi dit og dat og frem og tilbage. Og der kan det godt blive en lille smule stramt, det der med at få lov til at lege. Og ikke at jeg skal sidde pive, men det skal man bare huske på. Jeg tror virkelig, mere end få lov, så er det, at man måske kan komme til os, at vi kommer til at adaptere en kultur fra erhvervslivet, hvor man nu starter vi her, og så slutter vi der. Så
det skal hvor mange måneder er der, til du gør din store opdagelse?
Ja, netop, ja. Præcis. Ja, hvor mange.
Altså, det der jo er, jeg synes jo, det er et ægte dilemma, ikke? Fordi at Sokolov, min meget dygtige chef i USA, som jo næsten fik Nobelprisen 6 år i træk, han gjorde, hans største opdagelse var en metode til at måle sukkerstofskifte. Og han siger selv, og det har han sagt mange gange, hvis jeg skulle arbejde under de betingelser, som man arbejder under nu om dagen, så havde jeg aldrig haft tiden til systematisk at undersøge mit problem. Jeg havde aldrig fundet på det der, ja. Fordi så havde jeg skulle lave alle mulige andre ting. Og den har jeg hørt rigtig mange andre gange. Ja. Så det er fuldstændig korrekt. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at vi jo så også havde nogle forskere engang, der gik rundt og lavede ingenting. Ja. Men der er ingen tvivl om, at når man hører om nogle af de der store opdagelser, så er det noget, der har krævet fordybelse og en masse fejlslagne eksperimenter, som man skal have lov til at lave, ikke?
Ja, det er sådan, at jeg læste mit speciale ude på Carlsberg Laboratoriet, og det var et fantastisk sted, fordi det er virkelig historiens vingesus. Altså, det er etableret i 1876, og det har haft nogle af verdens største forskere, både som professor derude og som besøgende gæster fra hele verden. Det er virkelig et fantastisk sted, og der fandt jeg jo en masse gamle bøger og tidsskrifter og ting og sager. Carlsberg Laboratoriet har haft deres eget tidsskrift helt frem til 80'erne, ja, fra helt frem til 90'erne hvor de simpelthen publicerede opdagelser, der er gjort kun på Carlsberg Laboratoriet, og det var altså en bog, man købte i hele verden og så, hvad der skete på Carlsberg Laboratoriet. Der synes jeg, det var interessant at se, at Ole Rømer for eksempel, han havde, da han opdagede lysets tøven, som han poetisk kaldte det, så udgav en artikel, der var, jeg tror, den er en side eller halvanden lang. Ikke? Ligesom da Watson og Crick, ja. DNA-struktur, det var også en side i Nature. Ikke? Så vi længere frem i historien, altså fra Rømer, længere frem i historien, så udgav man en bog. Man forskede og forskede og forskede, så efter der var gået et stykke tid, så udgav man en bog med det, man havde fundet ud af. Og det var ligesom ens livsværk, ikke? Og så efterfølgende, så kunne man gå måske og forske videre i de ting, man har fundet ud af, forfine dem en lille smule, sådan, men det var ligesom den der bog, der ligesom var udgangspunktet, ikke? Men som tiden er gået, så er dit succeskriterie, et fuldstændig klart succeskriterie for forskere, det er at publicere en masse artikler.
Ja.
Og det gør, at der er et information overload. Altså, der er alle delresultater bliver udgivet som artikler. Du skal have så mange som muligt. Og de skal selvfølgelig også meget gerne citeres helt vildt. Så man har to kriterier, der er lidt underlige i virkeligheden at bedømme ens forskning på. Og det er ret ødelæggende, tror jeg faktisk. Det, jeg håber, man kommer væk fra det.
På der sagde Solov, og det er meget, meget klog ting, men det ved du godt i forvejen. Nu siger vi det i radioen. Og der sagde han, når du møder en videnskabsmand eller en videnskabskvinde, så skal du være fuldstændig ligeglad med, hvor mange artikler de har udgivet.
Ja.
Det, du skal spørge om, det er, hvad er din største opdagelse?
Mm-hmm.
Fordi det er det, videnskab handler om. Det handler om at gøre opdagelser,
mm.
og ikke noget andet. Problemet med de mange artikler, det er jo også, og nu snakker vi ind på det næste emne, vi skal tale om, nemlig formidling. Problemet med de mange artikler er også, at når der er rigtig mange artikler, der bliver udgivet, så kan du finde et argument for stort set hvad som helst. Altså, jeg kan finde en videnskabelig artikel, der beskriver, at aktiviteten i en vis del af hjernen går op under depression, og jeg kan finde en videnskabelig artikel, der beskriver, at det går ned. Fordi at det ikke er lavet ordentligt, mindst et af forsøgene. Ikke?
Mm.
Og det betyder, at man kan komme ud en masse diskussioner, som er umulige at gennemskue for andre end dem, der videnskabeligt arbejder med feltet. Ikke?
Ja.
Og der er det nogle gange, at jeg synes, at journalisterne bliver udsat for en lidt urimelig kritik, ikke? Fordi de bliver kritiseret for, at der bliver sendt en masse forskellige beskeder ud om videnskabelige opdagelser. Men de har jo ikke en chance. Det er jo videnskabsfolkene selv, der må sørge for, at det, de siger til journalisterne, at det er forsket så meget igennem, at det er, har en vis grad af sikkerhed, ikke?
Jo.
Og der er nogle gange ting, der bliver fortalt fra videnskaben til pressen, hvor man tænker, den skulle I nok have taget et par gange gennem laboratoriet, ja, før at I siger, at det her, det er en videnskabelig sandsynlighed.
Ja, og den slags, mindre lødige resultater bliver jo også publiceret, fordi det er muligt at publicere dem.
Ja.
Der er stadigvæk, der er jo tidsskrift, hele tidsskrift-tingen er jo en forretning.
Og der skal vi sige, at det, der skal til for, at man kalder noget et videnskabeligt resultat, det er jo, at man har sendt det ind til et tidsskrift, hvor der har siddet andre videnskabsfolk og vurderet det, yep, og så har sagt, at det er godt nok, og så er det blevet publiceret. Men det er jo et godt kriterium, men det er ikke altid en garanti for, at det er godt nok.
Nej, det er det ikke. Når man så kender til den videnskab, der bliver bedrevet i ens egen andedam, altså for mit vedkommende proteinforskning, så ved man også, hvilke tidsskrifter man kan stå på. Det er et moras. Det er faktisk forfærdeligt at sige det. Altså, når jeg sætter ord på her i det offentlige rum, så tænker jeg, gud, det er jo pinligt, men hvad fanden skal man gøre? Altså, vi ved godt, der bliver publiceret en masse bagl.
Ja.
Men, og vi kigger ikke på det, vi tager os ikke af det, men det er derude, så ja, man vil sikkert kunne grave nogle ret hysteriske teorier frem rundt omkring, men jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. Det er et symptom på det der krav om at publicere hele tiden.
Ja, fordi at, ja, så gør man det. Men altså derinde for mit felt, dengang jeg var der, der var det jo alligevel noget med, at der var nogen, ikke officielt, men der var nogen, der tilhørte chefgruppen, altså nogle professorer internationalt set, som var dem, hvis de sagde god for det, så var det i orden, ikke?
Mm.
Så der var den der interne justits alligevel.
Og den virker altså også, hvis du publicerer i Cell eller ja. Journal of Molecular Biology, eller hvad fanden det er. Altså
de fine tidsskrifter.
Ja, ja, og det er jo det, man tilstræber. Jeg vil sige, når vi skal publicere vores forskning ind hos os. Hvis vi ikke kan publicere det i de fine tidsskrifter, så laver vi forsøget om. Altså, ja, så går vi tilbage og kigger på vores hypoteser, vores eksperimenter og laver det om, for at overbevise vores videnskabelige venner om, at vi har fat på noget. Så sådan er det. Vi bliver nødt til at publicere i de bedste tidsskrifter.
Så hvis vi siger, at situationen er sådan, at der er noget støj på linjen, og der bliver udgivet nogle ting, som ikke er kvalitetsmæssigt i orden,
mm-hmm,
så kan man alligevel grundlæggende godt stole på det, ikke?
Jo. Ja. Folk skal bare spørge os to.
Ja, og så kan vi ikke ja eller nej. Nej, men der er en vis form. Men det er også derfor, at de sager, hvor man så hører om videnskabelig snyd, at ja, de er så fuldstændig desperat ødelæggende for det hele, ikke?
Fordi... Jo, men jeg vil sige, måske lige lægge det ned og sige, altså det her, nu har vi talt om det, og det lyder som et voldsomt problem. Det er det sådan set ikke, fordi det er altså en underskov af, ja, af fupudgivelser, som man ikke, der bliver ikke lyttet til det, det bliver ikke taget til, altså seriøst. Det er korrekt, at en journalist ville kunne falde over det og ikke kunne filtrere det, fordi man ikke er, men ja, det vil, men være meget sjældent, det sker, jeg tror.
Men hvis nu, at jeg kom tilbage til hjerneforskning,
mm-hmm,
og laver et rigtig dårligt studie, som viser, at man bliver dement, hvis man ikke sover 9 timer om dagen. Altså, mm-hmm, virkelig dårligt.
Ja.
Det vil jeg godt kunne få i en avis i Danmark.
Ja.
Den er lige til højre benet, ja, og journalisten har ikke en reel chance for at kunne vurdere om, ja, men det er nu i Celle, eller det er Sleep, eller hvad, ja, er det for et tidsskrift.
Mm-hmm.
Der har videnskaben, synes jeg, et disciplin. Altså, der er det videnskaben, der må sørge for ikke at få...
Ja, selvfølgelig, man har en forpligtelse, hvis man sidder inde med noget viden, andre mennesker ikke sidder inde med.
Ja. Og det bringer mig så til noget, fordi at nu er du jo aktiv forsker, og du har jo lavet et stykke videnskabsformidling, i og med, at du har medvirket den udsendelse som Store Danske Videnskabsfolk. Altså, videnskabsformidling.
Mm.
Er det nemt, er det svært, og hvad skal man gøre, og hvorfor er det vigtigt, at man gør det?
Altså, vi var inde på i starten af udsendelsen, hvorfor det er vigtigt at gøre det. Jeg synes, det er vigtigt at gøre det for at forstå os selv som mennesker i den sammenhæng, vi eksisterer i, vores civilisation, hele vores verdensbillede. Og jeg synes, at videnskab er vigtigt for at forstå... Det er jo det inspirerende bare at høre om de her folk og deres iver efter at finde sandheden. Men også det med, at vi i dag sidder her i et lydstudie, og når jeg kører hjem, og det begynder at regne, så går jeg indenfor, så regner det ikke på mig længere. Og det er sådan, når jeg bliver syg, så kan jeg tage en penicillinpille, hvis jeg har en infektion, og så kan jeg komme af med den. Altså sådan nogle ting. Så, og det synes jeg er vigtigt. Det er en vigtig historie at fortælle. Og i et postmoderne samfund, hvor alle de store fortællinger er ved at være døde, så er der faktisk én stor fortælling tilbage, og det er den naturvidenskabelige fortælling om den naturvidenskabelige forskning og det naturvidenskabelige verdensbillede. Og ja, det er en fortælling, der aldrig nogensinde slutter.
Fordi der er nemlig to fortællinger. Ikke? Der er dels fortællingen om, hvordan alt starter med The Big Bang og ender med, at vi sidder her som nøgne aber. Og så er der jo også, og den synes jeg, det er jo den, du har fortalt en del af, fortællingen om, hvordan vi bliver klogere. Ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo, jeg synes, det er den smukkeste ting. Og det, som jeg sagde det før, jeg siger det igen, det der slår mig, der er to ting, der slår mig, det er, hvor lidt vi vidste for 150 år siden, og så også den her med, hvordan det må have været at være menneske, dengang man troede, jorden var flad.
Jamen det altså, for 150 år siden har de jo siddet lige så kulhøjne som os.
Ja.
Og så tænkte jeg, kæft mig, hvor er vi blevet kloge. Det er tænkt på for 150 år siden. Nej. 1700, de vidste jo ingenting. Så det er jo bare sådan, men vi tror jo altid, at vi er i en del af en sådan udvikling, ja, hvor vi er helt på toppen nu i dag. Det, ja. Så, ja. Men når du spørger, om det er nemt eller svært med videnskabelig formidling, så vil jeg sige, det er vel... Det er meget afhængigt af, hvad det er, du prøver at formidle. Til de her udsendelser er jo lavet i Danmarks Radios regi, og Danmarks Radio er notorisk dygtig til at formidle videnskab. Og så den måde, det bliver formidlet på her, der er jo med billeder og med reenactment. Altså, vi får spøgelserne af de her store videnskabsfolk, kommer ind, og vi hilser på dem og sådan ting der. Og det virker pissegodt, synes jeg. Men videnskabelig formidling, der skal man passe på. Jeg tænker ofte på noget af det sidste, Niels Bohr sagde. Han lavede et interview med Thomas Kuhn, der prøvede at finde ud af, hvordan han havde tænkt ud af boksen, om han havde gjort det. Og så siger Thomas Kuhn, er det ikke svært for dem, professor, at det, de har fundet ud af, er næsten umuligt at formidle til andre mennesker, fordi det er så komplekst. Og det er jo så kvantefysik, han snakker om. Og så sagde Niels Bohr, nej, så nogle gamle nogen som os, vi har svært ved at forstå komplementaritet og den slags. Men børnene, de har ikke svært ved at forstå det, for de har aldrig hørt andet, og der er ikke nogen, der er kommet og fortalt til dem, at det er svært. Men nu synes jeg, vi skal stoppe interviewet, for nu er jeg træt, så gik han ind, og så døde han altså næste dag. Og den ham tænker jeg på. Jeg tænker på det der, når jeg går hen til børn og fortæller dem om relativitetsteori, om kvantefysik, så synes de, det er sindssygt spændende. Fordi jeg fortæller dem ikke, at det er svært. Jeg fortæller dem bare, tænk, at det er sådan her. Du kan jo godt fortælle børn, der står et skab, inden i den er der en havenisse, der har hovedtelefoner på. En havenisse med hovedtelefoner inde i skabet. Så vil de, nå, så er der en havenisse med hovedtelefoner på inde i det skab. Det er ikke noget problem. Mens voksne sætter hele den information ind i en kontekst, og siger, kan det nu passe? Hvorfor skulle man stille? Det giver ikke mening. Det er jo lang tid til jul.
Lige åbne det skab.
Ja, åbne det skab, skal de sende. Men her kan du, børn har de er åbne for, at verden ser anderledes ud, end de egentlig havde forestillet sig. Og de er nemmere at have med at gøre, synes jeg, når man forklarer de der ting. De er ikke så dygtige til at... Der er en masse viden, de ikke har, som de jo ikke kan bruge til at forstå et eller andet komplekst system. Men til gengæld har det den store fordel, at der er en rimelig blank tavle, du kan skrive på.
Ja. Men altså, min store... Altså, hvis nu jeg var kronprins af Danmark, ikke? Og så... Ja, det, hvis jeg nu kunne bestemme, fik en bestemme point, ikke?
Ja.
Jeg kunne have reddet nationen eller et eller andet, så siger kongen til mig, så nu har du reddet nationen, ja. Nu må du bestemme én ting, ikke? Og så tror jeg, vil sige, at du kan godt tænke mig, herr konge, at man arrangerede skoleundervisningen sådan, at man i 6. eller 7. klasse, så startede man med naturhistorien med The Big Bang.
Mm.
Og så kørte det helt fra sådan passet til, så den sluttede i 9. klasse. Og det skulle være nogle dygtige nogen, der gjorde det, og så du fik forklaret al den fysik og kemi, der skulle til for at forstå det hen ad vejen. Ikke? Men så du fik hele buen, den der forståelse fra Big Bang og så til nu. Det ville give en tryghed i livet, som man ikke har, hvis man ikke ved det. Det vil også give en overordnet ydmyghed, som man får, hvis man ved, hvor vi kommer fra. Og det vil give en sammenhæng, som jeg synes er, altså nogle gange så tænker jeg, dem der ikke har det billede, hvor må verden være forvirrende, hvor må det hele være svært at finde ud af, fordi det er en enormt vigtig ting at navigere efter, og så vil det også ske, og det er det vigtige, når man gik ud i naturen, eller sad herinde, en rigere oplevelse med alting, men ved, hvor stenene kommer fra.
Jeg synes, det er en fantastisk. Jeg håber, kongen vil bukke sit tusind.
Jamen, så skal først redde nationen.
Jeg holdt et foredrag for en skole fra 6. til 9. klasse, hvor jeg startede med, det er sjovt, du siger det, fordi jeg startede med Big Bang, og jeg sluttede med livets begyndelse på jorden. Så vi havde Big Bang, og vi havde solen bliver, altså supernova, ja. Solen bliver dannet, alting er lavet af stjernestøv, også dig, og din, hvis du har en kat, der hedder Rumle, så er den også lavet af stjernestøv. Og altså hele simpelthen alting.
Ja.
og du ved, universets opbygning, hvordan galakserne ligger i forhold til hinanden, og så endte med den helt nye jord. Og der, hvor det allerførste liv bliver dannet. Og jeg kan love dig for, at de var på, altså kæft, de...
Og det er en gave at få det der. Altså jeg den bog, der har en af de bøger, der har betydet mest for mig, to bøger måske. Ja, den er den ene. Det er menneskets oprindelse og udvikling af Peter A.G. Jensen. For det er menneskets oprindelse. Der er simpelthen der er så mange ting, der falder på plads, og som har givet mig et verdensbillede, jeg har opereret i sidenhen. Og så mange ting, som ikke er så uforståelige. Plus, synes jeg, at jeg er blevet langt, langt mere optimistisk på jordens og menneskehedens vegne af at læse det der. Fordi der er masser af problemer hele tiden, og mennesket, ja, som du sagde tidligere, territoriale og smålige og alt muligt. Ja. Men vi har så sus mig også gå på mod, og det, altså, det går fremad. Ja. Der har ikke været noget tidspunkt på jorden, hvor jeg hellere vil være menneske, end lige nu tidligere. Jeg vil hellere være Peter Madsen i vores tid, end jeg vil være solkongen i 1600-tallet. Altså virkelig, hvis der kom nogen og spurgte, hvad vil du helst? Jeg snupper.
Ja,
det er 21. århundrede.
Ja, helt klart.
Men Johan, de her udsendelser om store danske videnskabsfolk, hvornår de kommer?
De bliver sendt fra den 9. november. 9. november, onsdag den 9. november, er der premiere.
Det er i overmorgen.
Så det er nu lige præcis i overmorgen. Så gælder det om at sidde i sin sofa.
Hvad tid på døgnet?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Der må man holde øje med dagspressen. Ja. Middagsradioavisen proklamerer det vel, tænker jeg.
Og det er på DRK.
Ja, og så ligger de på nettet, så man kan se dem. Og det gør de gamle også på videnskabsfolk.dk, kan man gå ind og se dem alle sammen.
Hvis man har en netforbindelse.
Ja, det er rigtigt, skal man have.
Nu har du et halvt minut tilbage, Johan. Hvad vil du sige i det halve minut?
Ah, det var dejligt med lidt stillhed. Jeg tror, at vi har sagt alt det, der skal siges. Jeg vil sige, at jeg synes, det er helt utrolig hyggeligt at være i studiet med dig.
Ja, det var, jeg synes, det var...
Og du er en flot mand også.
Ja, det er sagt af en popstjerne. Så nu bevæger jeg mig uroligt i stolen, fordi at min krop er uvant med at blive rost. Men den kan lide det. Den kan lide det. Jeg mærker blodet bruse. Johan G. Olsen, tak fordi du kom og talte så klogt. Og jeg vil sige tak til Emma, fordi hun så fint har passet teknikken. Og der skal man huske på, at når der ikke er teknisk uheld, så er det fordi, at Emma har gjort sit arbejde korrekt. Så er det jo bare således, at jeg skal til at sige tak til lytterne for i dag. Næste gang i Hjernekassen, der skifter vi, som vi jo så tit gør, til noget helt andet. Næste gang, så skal det handle om ordblindhed. Og det er et meget, meget vigtigt emne, fordi der er rigtig mange mennesker i Danmark, der er ordblinde. Mange flere, man regner med. Det får vi vide næste gang. Og fordi at vores samfund i stigende grad gør det vanskeligere og vanskeligere at leve som en, der har læsevanskeligheder. Det skal vi tale om næste gang. Hvis man har ønsker til emner, der skal komme op i Hjernekassen, så kan man skrive ind til os på hjernekassen@dr.dk. Og ellers så er der ikke andet fra mig end herfra at sige tak for denne gang og på hjerteligt genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.